De ankafaliana no iarabana antsika mianakavy amin'ity finoanaina ity a ary iarabana manokana andreo mpikirakira ny fitaovam-pifandraisana rehetra satria ho antsika eto Madagasikara dia ny andro ny Trinité Masina no ankalazana an'izany andro lehibe izany. Amin'ity taona ity moa dia ny andian'ny fahadimy amby telopolo no ankalazaintsika ho an'ny maneran-tany dia tamin'ny faha enina ambin'ny folo ny volana mey teo no ankalazana azy fa ny safidy fondrambenina avy eto Madagasikara no ankalazantsika an'izany a isaky ny Trinité Masina. Nisy ny afatra nomendray masina entina namariana an'izao andro eran-tany fahadimy amby telopolo ny fifandraisam-piarabelona izao efa nivoaka tamin'ny faha efatra amby roapolo ny volana janoary moa izany afatra ny ray masina izany ary izao fankalazana izao no fotoana entintsika mamakafaka any ity afatra ity noho ny amin'ny ara-pahasalamana moa dia hoe tsy misy ny fankalazana iombonana na izany aza nefa isika eto amin'ny Radio Don Bosco a dia fomba entina mankalazana izany iombonana ny fahafahan'ny ray aman-dreny eo ny fondrambenin'ny vekan'ny Madagasikara Monseigneur Fulgence Labe Mahafaly izay filohan'ny voamiran'ny veka misahana ny fifandraisan'ny mpiarabelona no hiaraka amintsika mampiombina ny mpikirakira ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona rehetra manerana ny Madagasikara. Miaraba Monseigneur, misaotra anao manaiky ivahiny eto amin'ny fandaharana ho fiombonan'ny mpikirakira ny fitaovam-pifandraisana rehetra manerana ny Madagasikara.
Miaraba tsika mianakaby ary miarabana koa Madame Fridolin amin'ny alalan'ny fifandraisana manokana eto. Araka ny fantatsika dia isataona tokoa dia mandefa hafatra na solodalana namafisana sy anatsarana ny fifandraisan'ny mpiarabelona ny ray aman-drenintsika ny Papa Ray Masina, ny Papa François zany. Eto aloha dia miondrika ampanajana isika manoloana andreo lavin'ny aretina COVID-19 ary mankahery ny fianakaviana tsirairay izay ny laozany. Mankahery ihany koa izay tsy salama ary dia mirary fahasalamana sy hery ho an'ny rehetra. Mankasitraka be dia be amin'ny fiombonana taotsika iarahana miady amin'ity valana retina ity ary dia miarahaba noho ny fahatratrarana izao andro izao.
Monseigneur Fulgence Labe Mahafaly moa hanazava ny afatry ny ray masina izay nampitainy amintsika mitondra ny lohateny hoe avika zahao a araka izay voalaza ao amin'ny masindajoany toko voalohany andininy fa enina ambe efapolo fa any an-tanany ray masina antsika mianakavy a hidina any ifotiny. Alohan'ny hanazavanana izay afatra izay aloha Monseigneur a tsara ihany aloha ampatsivina kely ny hoe naninona ny fondrambenina avy eto Madagasikara noho ny safidy ny andro ny Trinité Masina hankalazana ny andro eran-tany ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ity.
Raha atao tsy akely ny tantara dia anisan'ny fivoaran-dehibe ny fokarin'ny konsily faharoa tany Vatican ny solodalana momba ny fitaovana entin'ny mpiarabelona mifandray intermirifika. Fampatsihivana ny tantara dia ny raika ambin'ny folo oktobra roa ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo no ny sokafan'ny Papa Ray Masina ny Papa Joany fahatelo amby roapolo zany ny konsily efa faharoa izy io tao Vatican. Ny telojiona telo ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo nefa dia nodimandry ny Papa Joany fahatelo amby roapolo ary ny raika amby roapolo jiona telo ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo indray dia voafidika nandimby azy ny Papa Paul Faenina. Vetivety foana taorianan'izy io ny efatra desambra telo ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo dia nivoaka ny fehikevitra voalohany avy amin'ny konsily zany dia ny sorodalana momba ny fitaovana entin'ny mpiarabelona mifandray. Niaraka tamin'ny fotom-pampianarana momba ny liturgia samin'ny efatra desambra telo ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo ny namoanan'ireo ary nitoy ihany ny konsily avy eo ka ny valy desambra dimy ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo no vita ny konsily ary fehikevitra enina ambin'ny folo be izao no vokatra avy ao. Efa hafatra ho an'ny andro maneran-tany fahadimy ambin'ny dimampolo izany momba ny fitaovam-pifandraisana entin'ny mpiarabelona mifandray ity no anaovantsika resaka momba ny afatry ny paparay masina androany. Isataona moa dia ny 24 ny volana janoary, fetin'ny masindray François de Sales, mpiaro ny mpanao boky mangazety, no famoahana an'izany afatra avy amin'ny ray aman-dreny izany. Ny fivondrona ambeniny veka isam-pirenena kosa nefa no misafidy izay fotoana mety anaovana ny esika samihafa manokana momba azy. Isika eto Madagasikara dia ny fetin'ny Trinité masina no anaovana izany arak'izay azo atao, ka miarahaba sy mitondra mbavaka anareo fikambanana fianakaviambe Trinité masina amin'izao fotoana izao fa tonga fety. Fa tsy manadino indrindra koa atsika mpiara-miasa rehetra ato amin'ny vomera episkopaly momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona izay misandraka any amin'ny diosezy tsirairay ihany. Mitondra mbavaka ary mampirisika hatrany amin'ny zotompo hiara-miasa hahavita tsara ny fandraisana andraikitra ataontsika indrindra amin'izao androntsika izao.
Nametraka ny ray masina mosionera ny hoe avika zahona hoe andeha izaha, inona ty ny ray masina ambara zany amin'ny fanasana io?
Nomeny ray aman-drentsika ny papa François ny loha hevitra hoe aviaka zahao na hoe andeha anao izaha ny fanentanana amin'ity taona ity, arak'ilay teny nilazainy Filipo tamin'ny Natanaely rehefa avy nilaza ny mahamesian'i Jesosy izy ka nanontaniana hoe mba misy zava-dehibe toy izany ve any Nazareta. Na dia tsy nanazava ela azy izy a dia tonga dia nivaliany hoe andao ianao izaha. Sy fiteny noforoan'ny Filipo teny hoe io teny hoe andao ianao izaha io fa fiteny efa nataon'i Jesosy tamin'ireo nanaraka azy, satria taorianany batemny raha nandalo Jesosy mbola teo izany ry Joanny Badista sy ny mpianany roalahy no nilazainy Joanny Badista hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Nampisy fiatanam-po tamin'ry Andre mpianatr' Joanny Badista izany fomba niantsonan'i Jesosy hoe zanak'ondrin'Andriamanitra izany, ka narahiny sy nanontaniany hoe rabi aiza ianao no mitoetra? Dia nivalian'i Jesosy hoe andao ianareo izaha. Dia nandeha tany aminy moa zareo tamin'izay fotoana izay ka tafandriana tany aza. Nanomboka teo indray ny fiampitampitanyny tantara masina zany rehefa jerena akaiky, tsy ny ambaamba intsony izay rehetra nandre ary anisan'izany ry Filipo napita ny vaovao marina tamin'ny Natanaely hoe andao ianao izaha fa izy ny tena mesia. Ny tenin'ny papa François songadina indrindra zany dia ny mandeha hidina any fotony mihitsy, mijery, mahita maso, mihainony olona, any ny tena ahitana ny marina hatramin'ny fahalalana ny zavatra tsy ampoizina aza matetika rehefa midina ny fotony, ary mandray ny hevitra rehetra vokatr' izany. Izany no fomba fiasa mahomby ahalalana ny tena marina. Ho fanamafisana izany ny fahavononakandray ny vaovao marina sidisoana sy mianina amin'ny fanambarana miezinezina izay mety anilihana sokajon'olona, arak'izay ambaran'ity taratasy ity fa manadihady any an-toerana. Sy tokony ianina mikihonohono fa sahy mandeha any fotony, izay zany toetra anankiray lehibe izay, hatramin'ny mandeha any anelanelan-trano any aza rehefa mitady vaovao marina mba hahita maso handre amin'ny sofina.
Amin'izao fotoana izao monseigneur, efa be dia be ny loharanom-baovao amin'ny alalan'ireo fitaova mpifandraisana mivoatra dia mivoatra ankehitriny an, ary asongadin'ny ray masina ato anatin'ity afatra ity izay firoborobo ny loharanom-baovao izay.
Mandroso dia mandroso ny teknôlôjia, ka na tsy miara-mivory an-trano aza dia afaka miresaka sy mifampidinitra, toy ny fampiasana ny videokonferansy amin'izao fotoana izao, ary indrindra moa ny interneta sy ny fampiasana fitaovam-pifandraisana maro. Fandrosoana izany fa ny mety ho voka-drasiny dia mety misy manodina ny vaovao, anesorana ny marina na hitarina. ohatra mety eta hoe vaksiny ohatra ny resana, nefa siny vaky ny efa ranony vaovao, miova tanteraka izany. Mety manao be filaza ny mpampita azy, na ny vokany no ovaina koa dia manjary mandiso ny fiainana maha olona manontolo. Azo atao ny manangona vaovao na dia tsy mivoadrindrina aza, nefa hatraiza moa ny fahamarinana izany. Mety mahazo vaovao vao mafana misy azy ianao rehefa mampiasa ny internet na tsy manatry maso azy, izany hoe fandrosoana dia fandrosoana izany fa mampalaky ny fifandraisana. Isika miresaka eto izao ohatra dia mety ho sarin'olo-kafa no ampitaina hoe miteny eto fa tsy izao sy ianao, na ny sarisika no aseho fa feon'olo-kafa no avoaka. Ohatrohatran'izay izany ilay fomba fanodinana ny vaovao azo atao amin'ny alalan'ny internet.
Manoloran'ireo zavatra ny tany émotionnel teo ireo izany a, dia mety hisy loza mitatao ihany ao anatin'ny fampiasana an'ireny loharanom-baovao ampitain-davitra ireny a. Misy torohevitra omeny ray masina ary ve ho an'ny mpikaro vaovao, ho an'ny mpampalala vaovao, mba hifehezana an'ireo loharanom-baovao ireo?
Miteny moa ny papa fa tsy maintsy olona tena mpilazany marina isika mpikaro vaovao. Tsy maintsy ho tia karokaroka, misokatra fa tsy mianina amin'ny henoheno fotsiny. Miezaka hatramin'ny fahazahoana sary sy feo aza, izay mety ho sarotra indraindray aza mampididoza mihitsy ange ny manaraka ny vaovao maka sary amin'ireny tranga samihafa ireny. Izany hoe mety ho sarotra ny fikirakirana sy fitadiavam-baovao, mila fikirizana, fa izany no ahalalana ny tena marina. Raha tsy izany dia mbola ho maro dia maro ireo zava-misy totofana ny fahamarinany, ireo fijaliana samihafa sy ho fantatra misy. Mety misy ohatra anoany fanarotana ny madinika, fampijaliana ireo tsy manam-peo izay tena mampiemotra ny maha olona antsika, ka manana didy lehibe amin'ny fivoarana sy fampivoarana ny maha olona isika mpilaza vaovao sy mpanapareka vaovao ary mpanakom-baovao indrindra indrindra. Mbola maro dia maro ohatra ny tany mahantra toy ny asika ty Afrika, na eo amin'ny lafin'ny fahasalamana izany, dia sanatria mety ho lasa taon'ny sasany fanandramana fitsaboana fotsiny isika sanatrian'izany eny e, raha voatapim-bava ny mpilaza vaovao marina.
Rehefa tsy midina ifotony ve izany monseigneur, mety misy dikany, mety misy heviny ny vokatry ny fampiasana nyireny fitaovana teknôlôjika ireny?
Ny fananana fitaovana ary fomba toy ny internet izay voalazantsika etsy ambony dia mahasoa fa malaky mahazo vaovao, nefa fitaovana azo anindraindrana olona na anarasiana olona mora foana koa ny vaovao aparekan'ny internet, na anaovana kabary ambony vavahady tsy hita izay lohany sovetiny, toy ny fanaony pila ranondranony amin'ny fitondrana ohatra. Noho izany ahafahana manodikodina ny vaovao tena marina ny vaovao miapitapita amin'ny internet, ka ny fampiasana azy izany dia mila toe-panahy matotra ary tsy maintsy olona tena tompona andraikitra ny mpikaroka vaovao sy mpampiroborobo ny soa iombonana.
Filazalazana ny zava-misy iaina ny mpampalala vaovao izay ny zava-misy iaina amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana moa no nentin'iray masina izay nofakafakaina sy nazavainy monseigneura teo. Revo tsika monseigneura hanony fimakafakaina fa andeha aloha hiatokely.
Salota tiampieri, aukarea. ianao tsy mitsamano fonga fahantananao ny rahanao eva oka miandrandra fahafana pandefea Tantanu fantarau nikilema atwana etira ni fanai
filazalazana ny zava-misy ainana amin'izao fotoana izao moa izany nasongadiny monsieur teo araka ny filazany ny papa François azy fa andeha tsika hiverina mihitsy ny fitoriana ny vaovaomafaly atrehana mpiandohany ny fiangonana inona ny tena mahazava-dehibe ny fifandraisana amin'ny vantana satria izay no vohitra ny ray masina eto hoe tsy maintsy midina ifotiny tsy maintsy mifandray mivantana amin'ireo loharanom-baovao a raha hijerin'ny soratra masina isika hoana ny aina ny olona taina mpiandohanany izany hoe fifampitam-baovao izany
sy mba misy fitaovana ary fomba nampiasaina ny nanomboana ny fitoriana ny vaovao mahafaly tety raha iverenantsika kely ny fiatombohany nahitana an' jesosa ho mesia fa hafa ihany ny tena midina ny fotiny toy nataony andre sy filipo ohatra mampandroso be tokoa ny fahamatoran'ny maha-olona ny mifampiresaka amin'ny vatana misy fifandraisana ampo misy fifanatonana izany no fiainana ny vaovao mahafaly ka nahatonga lehilahy sy vehivavy maro de maro nijoro vavolombelona matotra azo nofinofisina anie hoe raha mba tamin'ny andrindromasindray paoly no nisy ny fitaovana intsika miasa kehitriny dia eo nahavita be tokoa izy fa mety ho sy tena toy izao ny vokany ny azy a dia tamin'ny alalan'ny fijoroana mafy tamin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana no tena nigagan'ny mpihaino azy tamin'ny fotoanandrony ary nandresen'ny lahatra ny olona izay sy nahasaraka azy tatỳa oriana aza hitantsika amin'ny taratasy soratany masindray paoly indrindra moa ahatra ty amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly atya dia niazaka izany ny olona avyetsy avy eroa ny fiainoana andreo vavolombelona tena marina voalohany ireo araka ny fampianaran'ry masindray augustin dia ny fahamarinana nampitaina araka ny tena izy sy voarakitra anaty boky no namoafoa fanahy maro ary herim-bola itoizan'ny vaovao mahafaly ankehitriny.
Papa François moa ato anatin'ity hafatra ity a dia mankasitraka an'ireo hoe mpikaro baovao zany izay efa miezaka manaraka ny fenitra manaja ny etika ny fikaroam-baovao sy ny filazam-baovao, izany hoe arak'ireo izay efa nolazaina teo aloha izany ny fanentanany iray masina mankahery ny mpampalala vaovao ny hoe midina any fotony ary tsy vitsy ireo plaza vaovao sy mpampalala vaovao mpikara vaovao manatanteraka an'izay fidinana ny fotony izay. Akoatra ny fidinana ny fotony a, inona ny toetra takina amin'ireo mpikary baovao sy mpampalala vaovao zany a mba ho tena hoe manaraka ny fenitra ny etika aminatin'ny filazam-baovao a ny vokatra atolotra izy ireo ny mpanjifa?
Fanamby lehibe arak'izany ny hahafahasika mpikaroka vaovao mba tena ho tonga any amin'ny toerana misy ny olona ka hahita azy araka ny tena maizy azy, hahitana sy hanambarana ny tena marina tsy vaovaina na amboamboarina. Noho izany mikaroka hatrany fotony ary tsy miaingitraingitra fa tena mitady ny fomba rehetra hahalalana ny marina sy mahay mampita azy araka ny tena izy, hampivoatra ny olona satria ny marina no maha olona afaka antsika. Tsy ho voafatopatotry ny fanodikidinana ny marina na fanampenam-bava sanatria.
Ny ray masiny moa manentana hatramo ansianerany amin'izay hoe fidinana ifotony izay, fa raha ontsika eto Madagasikara ohatrany tsy tena omena anjara toerana loatra izay hoe mahazava-dehibe ny fidinana fotony izay. Raha tsy resaka fotsiny tsika amin'izao fotoana amin'ny valana retina izao a, tsy misy antoka hiarovana ny mpikaro baovao ohatra. Ohatran'izany ohatra hoe raha mandeha mpikaro vaovao a lazaina hoe tsy maintsy midina ifotony de tsy misy fiarovana azy ireo, na io a ny aminy hoe fiarovana azy tsy ho azony aretina fa na koa fiarovana azy amin'izay hoe fahazahoana vaovao maro-pototra izay. Fa tsy amin'ny aretina ihany fa ihany koa ny tsy fiarovana ny mpikaro baovao amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Marina mety noho tsy fampian'ny fitaovana io, fa io ihany koa no hoe tsy maintsy manome vaovao marina ny fiarahamonina ny mpampalala vaovao, fa tsy misy nefa ny rindran-damina natokana ho an'izany. Inona no tokony hanampiana izany a an'ireo mpampalala vaovao ho an'ny mpikaro baovao a mba hahafahany manatanteraka an'izay fidinana fotony izay? Ngamba raisiko tsikelikely izy ohatra monsenera hoe eo anivon'ny fanjakana ohatra. Misy fotoana mihitsy ny tenina hoe requisitionne ny sihatra rehetra mpampalala vaovao tamin'ny fotoana ny valana retina. Inona ohatra ny ezaka tokony ataony ny eo anivon'ny fitondram-panjakana mba hahafahana manatanteraka an'izany?
Ato amin'ny firenena anankiray dia misy fandraisana didy maro samihafa azo hifarimbonana. Anisan'ny angatahana be dehibe amin'ny fitondram-panjakana ny fanampihanan'ireny mpanao gazety sy mpilaza vaovao ireny ara-pitaovana. Anisan'ny voalohany manampy sy mitaizan'ny olona eo amin'ny fivelaran'ny sainy sy ny fivoaran'ny fiainana ny mpikaro baovao sy mpampahalala ny tena marina sy ny zava-misy. Toy izany koa eo amin'ny fahafahana mivezivezy sy ny mandeha hatrany amin'ny fiarahamonina fototra rehetra any, ny fahalalahan'ny mpilaza vaovao tsy hogiazana na ho tapenam-bava hitady vaovao sy laza ny tena marina. Ohatran'izay koa ny fanafahana ny olona rehetra mahalala ny marina hiteny ankalalana. Ny hevitry ny maro moa mahatakadavitra ary na zavatra iray aza ny jerena dia mety ho endrika samihafa no ahitana azy, ka sy tokony ho giaza mpikambanana anankiray na tokony olona tokana ny filazam-baovao fa fiaraha-miasa. Ny hevitry ny maro mahatakadavitra. Ny rarina sy angatana ihany koa dia hoe tsy sabaka be loatra amin'ny fahaleovantenan'ny mpanao gazety ny fanjakana satria manjary tsy misy fahafahana tsony ary tsy afaka milazany marina.
Raha miresaka indray tsika ny eo anivony ny mpitantana ny orinasa. Io zany moa mety misy sehatra anankiroa eo ny mpitantana ny orinasa ho an'ny sehatry ny mpikirakira ny vaovao fa eo ihany koa ny mpitantana ny orinasa amin'ny sehatra hafa misy ezaka takany amin'izy ireny ve mba hahafahany mpampalala vaovao a manatanteraka an'izay asany amin'ny fidinana ifotin'izay.
Omena sehatra ny filazam-baovao fa tsy akombina ao amin'ny toerany ao fotsiny ny orinasa. Hoe orinasa tika dia tsy tokony eritreritra zavatra hafa fa tsy ny asa, tsy mety izay. Ary omena fitaovana ny mpikarom-baovao satria ny fahalalana ny tena marina dia mahasoa ny besiny maro ary soa iombonana mahasoa ny orinasa ihany koa. Manaja tanteraka ny zoma olona izany ka mampifanentana ny asa atao sy ny filan'ny olona. Ampiana ny ezaka ataon'ny fifarombonan'ny mpanao gazety sy ho sarasarahana mba ho mpanafaka ny maha olona fa tsy ho mpanohana be fahatany izay mety ho fanangezana sanatria. Izany ilaina mandrakariva ny fisokafana. Fanasarana sy fanomezakasina ny orinasa rahateo moa ny fisian'ny filazam-baovao marina ho hoen'ny mpiasa sy ny tompon'ny orinasa ary ho fanasarana ny orinasa.
Fa manana adidy lehibe a sy andraikitra lehibe ihany koa amin'izay fahafahan'ny mpampalala vaovao sy mpikirakira vaovao izay a midiny ny fotiny ny fiarahamonina. Inona ny fiarahamentana tokony ataon'ny fiarahamonina izany manoloana an'izay monseigneur?
Eo amin'ny fiarahamonina koa dia tahaka an'izay. Manafaka amin'ny maha olona ny fahalalana ny vaovao marina ka tsy maintsy arovan'ny fiarahamonina manontolo hiazakazahana ilazana ny marina tsy amboamboarina na takotakonana. Handresena an'izay mety ho endrika fanapotehana na fatopatotra samihafa na fanaparapahefana azy. Mahapotika ny fiainan'olona ny fanaparapahefana eo amin'ny fiarahamonina ka tsy maintsy fandraisana am-po sy resahana ny tena marina ny mpikarom-baovao. Feony tsy manam-peo ny asa fanaovan-gazety ka ilazao ny marina any amin'ny fiarahamonina any fa hainy foana ny manambara ny tena marina izay ho fantatry ny be sy ny maro ka soany rehetra satria na eo amin'ny atao hoe fanjakana na eo amin'ny orinasa na eo amin'ny fiarahamonina dia ny fanasoavana ny be sy ny maro indrindra ny tena iasan'ny fanaovana gazety.
Mande anna mampianara fifaleona firaisankina ho asai aremandray amin'i jesos
Ivirina kely amin'ilay afatry ny ray masina ry monseigneur marina fa efa nasongadiny teny am-piandohanany hoe ny fahabetsahany teknôlôjia amin'ny fanapariam-baovao fa isan'ny notsindriny taloha mamarana ny afatra ny fanamariany no hoe tena be mpanjifa ny vaovao ampitaina amin'ny alalan'ny internet ny aiainy sy mety ho loza mitatao ao anatin'izay matoa io nasongadiny
fitaovantserasera tena be mpanjifa amin'izao fotoana izao ny internety ka eto dia tianay ny manatitratitra fa fitaovana be mampiasa tokoa amin'izao tontaona iainantsika izao ny internet nefa dia efa voalazantsika tery aloha ny mety ho vokatsoa na vokadrasiny ka mila ny fahendrena sy ny fahamatoran'ny mpikaro baovao inona moa no tombosoa azo avy amin'ny internet malaky dia malaky ny fahazaom-baovao avy amin'ny internet ary mahenika ny tany tontolo ny miseho eto amintsika amin'izao fotoan'izao ohatra amin'izao ora itenenantsika eto izao dia heno hatrany amerika na hatrany frantsa ka tsy misy takona mihitsy izay tsy aseho ahalalana ny vaovao miseho eran-tany amin'ny fotoana tsy diso ary malaky dia malaky tokoa izany na izany aza nefa dia mety misy ny loza mitatao aminy mora atao koa ny manova ny marina amin'ny internet amin'ny fahaizana mampiasa azy ho fitaovana notikidinana ny marina ohatra azo anapotehana fiainan'olona faran'izay mahasiravina koa ny internet na andokadokafana sy anindraindrana tsy araka ny marina intsony mety ho fitaovana fandosoana ny fiainana izany ny internety ka mila fahamalinana sy fahendrena ary fahamatorana ny fampiasana azy
ka raha ohatra kosa monseigneur hoe maropototra ny loharanom-baovao amin'ireny internet ireny zany na amin'ny fitaovam-pifandraisana fantatra hoe maropototra izy io a mbola ilaina ve izany ny mety ny fotiny
raha tena maropototra ny loharanom-baovao dia mety hisy eritreritra hoe ilaina ve ny midina ny fotony tokoa. Na dia maripotitra manahoana aza ny vaovao ambaran'ny internety a, dia ilaina mandrakariva ny midina ny fotony satria mivoatra koa nge ny vaovao. Ary sy ny fahalalana azy fotsiny ny tena zava-dehibe hoe rehefa mahalala ny vaovao dia izay fa ny fivoarany sy ny fampivoarana azy ihany koa dia mitondra ny fiainan'ny olona indrindraindrindra ary mandrindra ny fiainan'ny olona. Ka sy tokony hianina amin'ny hoe fahalalana zavatra fa mampivoatra makany amin'ny tsara hatrany no tanjona ho sika mpanao gazety ka anisan'ny fanentanana lehibe ataon'ny ray aman-drenintsika ny Papa François.
Ankalazany anao ry tomponayô, ankalazany anao oderany, tianao ry raipary anay e, ankalazany anao oderany, Jesosy mpampianatra rainay e, ankalazany anao oderany, ianao fanahy herinay e, Ankalazany anao ry tomponayô, ankalazany anao oderany, tianao ry raipary anay e, ankalazany anao oderany, Jesosy mpampianatra rainay e, ankalazany anao oderany, ianao fanahy herinay e, ankalazany anao oderany, iorona tsara sy iorona be, maneho izay rehetra iainanay, amin'ny fomba kanto ka manaitra anay, renino ideranay anao. Ankalazany anao ry tomponayô, ankalazany anao oderany, tianao ry raipary anay e, ankalazany anao oderany, Jesosy mpampianatra rainay e, ankalazany anao oderany, ianao fanahy herinay e, ankalazany anao oderany, iratio fahitalavitra mitaona misa tokantrano re, mampifandray izao tontolo izao, renino ideranay anao. Ankalazany anao ry tomponayô, ankalazany anao oderany, tianao ry raipary anay e, ankalazany anao oderany, Jesosy mpampianatra rainay e, ankalazany anao oderany, ianao fanahy herinay e, ankalazany anao oderany, ny mpanoratra mpanao gazety, ny mpamorona ny mpanakanto, ianao aneno ampitay zay atao ny voninahitra. Ankalazany anao ry tomponayô, ankalazany anao oderany, tianao ry raipary anay e, ankalazany anao oderany, Jesosy mpampianatra rainay e, ankalazany anao oderany, ianao fanahy herinay e, ankalazany anao oderany. zaina na uderane,
ankala zaina na uderane,
ankala zaina na uderane,
ankala zaina na uderane.
Alohan'ny anomezan'ny monseigneur antsika ny firaritso sy ny tso-drano farany famaranana ny fandaharana ary dia andeha hoasandrantsika ny vavaka ho an'ny andro eran-tany fahadimy amby dimampolo ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelony. Ampianarotsy kiompony izahay fa hisokatra ny velany ary andeha hikaroka ny marina. Ampianaro izahay andeha ka iza. Ampianaro hiaino tsy tsara tendro ny ihany ka handray fehikevitra ankamehana. Ampianaro izahay hizotra trany amin'ny lalana tsy tenin'ny olona leha. Aka fotoana azahoana ny tranganjavatra misy hifantoka amin'izay tena ilaina. Tsy hovariana amin'ireo zavatra tsy misy antony, hahay anavaka ny endrika mamitaka sy ny marina. Omeo anay ny fahasoavana hiaiky ny fisianao eo amin'izao tontolo izao sy hitantara tsy mivoana izay hitany ny masonay. Amen. Eny ary, avika zahao andeha iza. Io izany no fanentanan'ny ray masina ny mpikara baovao ny mpampafantatra ny zava-misy mitranga eny amin'ny fiarahamonina. Inona no fitina sy fanentanana ataon'ny monseigneur zany a ho antsika mpikirakira ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona rehetra amin'izao andro eran-tany fahadimy amby dimampolo izay ankalazaintsika ny andro ny trinité masina izao.
Eto ampamaranana dia manentana sika mandrakariva andray anjara hanao izay ahitana ny taratasin'ny Papa François ity izay hafatra lefany tamin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity, fa tena manampy asika ho tian'ny marina ary sy hiroaroasaina na hisalasala hirotsaka hatrany amin'ny fahitana ny loharanom-baovao. Manentana koa mba hifanampy sy irahina ny mpanao gazety sy ny mpikarom-baovao fa ny firaisankina dia sarobidy ahafahana mampita ny tena marina sy hifanafim-baovao fa hifampizara ary hanafaka miaraka ny olona ao anatin'ny aiziny tsy fahalalana. Ho tompona andraikitra koa hazava mandrakariva ny tanjona dia ny hanafaka ny olona fa tsy ho mora hodikodina amin'ny tombontsoan'ny tena fotsiny na sanatria filandrany ranony. Koa tanterao ampinoana sy fitiavana ny asantsika ho fanasoavana ny be sy ny maro ary hanatsara hatrany ny soiombonana. Anisan'ny tena ho fandraisana anjara be dehibe amin'ny fitorianany vaovao mahafaly mako izay dia hitohy sara hatrany anie ny tantara masina izoratsika araka ny fomba fiteniny ray aman-drenintsika ny Papa François. Dia mamerina ny firariasoa feno ho antsika mianakavy samy andray anjara amin'ny fifampizarana ny vaovao marina, hanafaka sy hampivoatra hatrany ny maha olona antsika. Izany no anisany andresentsika mian-dalana ity aretimandoza izay mangirantsika ity.
Mankasitraka monseigneur ny amin'ny fanampiana anay moa izany a fanazavana ny afatry ny ray masina iny. Antina mampafantatra moa izany a eto mpamaranana fandaharana fa ny andro ny Trinité masina dia ilaza ny heviny ihany koa ny mpikirakira ny fitaom-pifandraisan'ny mpiarabelona manerana ny Madagasikara, izany hoe solotena ihany moa izy ireo no hilaza sy hivahiny ny fandaharana Horizon Chrétien, hilaza ny hevitra izy ireo amin'ny fiainana ny ho afatry ny ray masina io satria tena zavatra hiainana izy io a, ary sarotra ny miaina azy. Dia ireo mpikirakira ny fitaom-pifandraisan'ny mpiarabelona izay mivondrona ato anatin'ny voamerany veka momba ny fandraisan'ny mpiarabelona haneho ny heviny a, hoe tena ahoana marina moa izany ny fomba hiainana azy ity a, misy ezaka avy amin'ny tsirairay a, fa misy ezaka ihany koa avy amin'ny fiarahamonina, avy amin'ny fitsotram-panjakana manampy izay zavatra efa tenenin'ny monseigneur teo a, misy ezaka ihany koa avy amin'ny fiangonana satria voamerany veka no resahany eto a, dia mandritry ny Horizon Chrétien amin'ny fankalazana ny Trinité masina izay hanamariana an'ity andro eran-tany ity a no hanehoan'izy ireo an'izay hevitra izay. Raha tsy mahaino anao ny amin'ny dimy sasany maraina dia azonao arahana izany amin'ny fito sasany hariva ny andro ny Trinité masina. Eto mpamaranana ary monseigneur mangataka antsodranon'Andriamanitra avy aminao.
Misaotra be dia be madame Fridolina ary misaotra ny ekipa rehetra mankasitraka sy mankatelona anareo mpiaino ho aminareo ny fitahian'Andriamanitra. Dia misodrano antsika mianakavy, misodrano antsika rehetra atao amin'ny fanangonam-baovao sy fanapareahana azy, indrindra amin'ny fampiasana an'ireo fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona manokana, handioa sy hanazava ny sain'ny vahoaka, satria izay manoro lala mahisy mamindra haina hoy ny fitenintsika. Ary dia misodrano ihany koa ny renim-pianakaviana rehetra sy mitondram-bavaka fa fetinareo androany. Misodrano ihany koa ny ankizy rehetra izay sarovana manokana amin'n'ity volana ambony izay voahiditra ity. Misodrano ny firenentsika, indrindra ny tokantrano tsirairay. Dia ombantsika mianakavy ny ny fiadanan'ny Tompo.
Ho tanteraka tokoa ny izany.
Isodrano sy isimbona antsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
Amen.
Hitantana ny fiainantsika ny Jesoa Kristy.
Isaorana ny Andriamanitra.